منگ دا اخاہم صالحا رالی گلے مو اللہ وی سمودیانتا اخاہم رور داوی نسبی حور صالح علیہ السلام دا پدی صورت مبارک کی درے مواقع دا حضرت صالح علیہ السلام اللہ دا الحجر وطن تلے گلے ہو او جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چکل غزوہ تبوک تتلل غزوہ تبوک تتلل نپدغا قوم بانی تیرشی او بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ددغ زید دغ ملک نوبرا غستی وی پاغی وڑو اغگلی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم داغی دا قرآک نا صحابہ کرام منکڑی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داغی دا قرآک نا منکڑی جدا استعمال و ایمان لکدی ایک دا روایت ابن کثیر ذکر کرے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ولما نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس علی تبوک ننزل بهم الحجر عند بیوت ثمود فاستقى الناس من الآبار التي ویکلچ نبی علیہ السلام تبوک تتلو نو الحجر مقام کی صحابہ کرام سر راکوشو دیار سمود سرا نداو کیانو نخلقو ابر ویستی چی سمودیان وداغین او بس کلی راغین اوڑو آغگل اوزان لپارا کٹویو دیگونے باندکل ندا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حکمو کو ویدا کٹو کچی مصبان دکلی داوارا وی او دا اوڑو دیوخانو تورکی او بیاد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا اغزین لارو او دے مفرمائل ویکل چتاسو قدی حل کو تیرے گئی لا تدخلو علا هاولا المعذبین الا ان تکونو باکین ویکل چپدی عذاب والو خلق بانے ور داخلی گئی نو دا جراپ حالت کی پی تیرے گئی دا جراپ حالت کی تیرے گئی دا جراپ حالت کی تاسو تیرے گئی دارنگی و حدیث پاک کے دا الفاظ امراغلی غزوِ تبوک کے نبی علیہ السلام پدی مقام چکل تیرے دو پدی مقام چکل تیرے دو نو دا اللہ حبیب دا سی تیزئی سر تیر شو او صحابہ کرام و رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تے موئی چے دیکھ علاقی وانی جڑا سر تیرے گئی وَإِلَىٰ سَمُودَرَ عَلَيْهِ گَلِمْ يُوْسَمُودِيَانُ تَعْخَاهُمْ يَوْ دَاغُوِنَا نَسَبِ رُور دَاغُوِ صَالِحًا صَالِحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قال صالح علیہ السلام فرمائے لیو یا قوم عبد اللہ اے زما قوم دیو اللہ عبادت و بندگیو کی مالکم نشتر تاسو دپار من الہ بل حصوک حق دار دا بندگی غیرہو غیر ددغی اللہ نا قد جاعتکم بے شکر آغلے دیتاسو تبینتم من ربکم خکارا واضح دلیل لطرف درفستا سنا دا اللہ پا قدرت زما پا نبوت او پا صداقت یو خکارا دلیل راغلے ہاذی ناقت اللہ ویدان اوخد اللہ لکم تاسو دا پارا آیا یو نشان دا اللہ پا قدرت او زما پا صداقت فضروحا نپریک دیو خلرا تأکل چدا فراق کئی فی ارض اللہ پزمکد اللہ کی ولا تمسوها بسوئن مرس ویدیو خلص تکلیف ورنفی اخوزکم روبنی ستاسل رعذاب علیم عذاب دردناک دی دخپل پی غمبر نداس تپوس کرو دا تپوسی تکڑو حدیث پاک کے راغلی ویکلچ نبی علیہ السلام پال حجر مقام تیرے دو مسند احمد حدیث تیبن کثیر ذکر کرے نو صحابہ کرامت لا تسأل الآیات فقد سألها قوم صالح فکانت یعنی اناقا ویتاسو تپوسو نمک وی دیر چمنگ پار داوی دا معجزہ دی دا صالح علیہ السلام قوم تپوس کرو نداغی نتیجہ داشوا نئی ورطوی من بستا پیغمبری علمانو چی دی مخامخ گٹھ نمونگ تسو کی مونگ تو خر او باسے او قسمونے او قلل چی مونگ با ایمان روڑو او دا سان لویو جدا گٹھوا وہی صخرت منفردت فی ناحیت الحجر وہی دا سان لویو گٹھوا دا حجر مقام کی وی بس دینا با مونگ دا پارے او نوجوانا او بلار با اوخر او باسی چی بس اغب رائستو سر لنگشی او کلکی وادیو کی چی مونگا با ایمان راڑو نصالح علیہ السلام مزبان ادری دو ودا اللہ عز و جل دا اللہ نے سوالو کو ندا گٹ اوخو زیدا او بیا اوچاو دا او ددین وجیب غٹ بدن والا اوخر اووتا او ورتوی چی حاوی ہی ناقت اللہ لکم آیا ویدا تاسو دا پارا یو نخدا دا اللہ پا قدرت و زما پا نبوت بارے ندین چی تکلیف ہونا رسوئے وذکر رایات کئی اذ جعلکم کلے چی گرزول یئی تاسو خلفاء آباد من بعد عادن پس دا حلاکولو دا عادیانونا عادیان اللہ حلاک کل او دا عادیانونا پس تاسو تا پزمکا کی عبادی درکا وبوعکم فی الارضوے او زیدر کڑے تاسو تا پزمکا کی تتخیزون من سہولها جوڑوئی تاسو من سہولها داغا ہمواری ازمکینا داغا ہموار علاقی دا دی ازمکینا قصوراً بنگلی او محلات چکم ہموار حلاقہ دا پاغی کی تاسو بنگلی جوڑوئی و تتخیزون تاسو جوڑوئی من سہولها داغ نرمی حصے دے دی ازمکینا سہول آپ ازمکا کی چکم نرم دا ہموار دا تتخیزونا تاسو جوڑوئی من سہولها داغ ہموار حصے دے دی ازمکینا قصورن بنگلے وتنحتون الجبال بیوتن او تراشی او توگئی دا غرونونا کورونا دی با دا غرونونا آغا کورونا تراشل او پاغی کی کسما قسم بنگلی او چتون بے جوڑول فذکرو آلہ اللہ رایات کئی دا انعامات او احسانات دا اللہ ولا تعثو فی الارض مفسدین مگر زی پزمک کی فساد کون کی حدیث کی امام قرطبی ذکر کری ویستدل بهذه الآیا من جاغ البناء الرفیع کالقصور ونحوها وبقوله قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق وی پدی آیات علماء دلیل نیولے چی سو کوئی چی اگدی اگدی او دنگی دنگی بنگلی بنا بر ضرورت جوڑو الجائز دی او دا قبل آیاتیں ذکر کرے عبید محمد ابن سیرین رحم اللہ قول ذکر کرے چی بنا دارن وانفق فیہا مالا کثیرا وی محمد ابن سیرین رحم اللہ پور جو دیر مال پہ لگولے نوی چاورتا ہوئے چی تو دمر لوی محدث سودا سے دیو کل اغو ما عراباسا ایبنا الرجل بناعا ینفعو ویز پدی کی گناہ نگلن چی سلیل ضرورتوی وزان پہ علوی بنگلا و بادے جوڑ کی اتا سلدا روان دی مازیگر درس کی کلک مثال پتو رسباب وی او ضرورت وی او سڑے دا سی قیمتی قیمتی محلات جوڑ کی ہو چاہے کہ حرام پیسنی قبر و خیرت پی نہیری گی ندا ناروان دی لکہ حضرت سلیمان علیہ السلام یو دا سی محل تیار کرو چی عام انسانان سکے چی بادشاہ اگر ملک سبا چوردن نکیلن پا پتا نپوئی دی جدا او گودی او کدا فرش دی اور آغی دا پار آغی دا گمانو کو جدا ہوگا ندا سی محل چگی کی اگدی و حوز دے نفکشفت عن ساقیہا قال انہو سرح ممرد من قواریر ورتے ہوئی دا سی محل چی دشیشو نجوڑ شے یو دا سی عجیب او عظیم شان محل سلیمان علیہ السلام جو کرے ہو چی بادشاہان دا غی پا پتہ نپوئی دے عام انسانانے سکے نو کل کے انسان سر حلال پیسی دیو ضرورت تھے نو کدے زان لمحلات جوڑی نو پا شریعت کے منع نری ہاں بلا ضرورت محلات جوڑول یادا سے محلات جوڑول چی سڑی نو پی قبر و خیرت ہیر شندہ ناروائی لکدہ یہ روایت کی راغلی اذا انعم اللہ علی عبد احب ان یرا اثر النعمت علیہ وہی کلے چی اللہ پہ بندبان انعامو کی نو اللہ رخی چی دردغ نعمت سرات پدبانی اولی دیش لکہ دا قارون بارک راغی اغتا سوئے لیشیو چی تدبی مال لگا اللہ لارکی مولگا ولا تنسا نصیبک من الدنیا دنیا کی کخم حل جوڑے خوراک کے خسور لیوی نو دادر تپا شریعت کی مننے دیو جنو علماء لکلی ومن آثار النعمت البناء الحسن والثیاب الحسن دا نعمت آثار دام دی خو محل جوڑول او خیست جامع جوڑول خیست جامع جوڑول بعض علماء کرام دا زہد دا وجن دا خبرہ بدگن لیدا اور اگر روایت زان تا ذکر کرے وَإِذَا عَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ شَرًا أَحْلَكَ مَالَهُ فِي التُّوِينِ وَاللَّبِن وَإِكَلَ چَلَّا دِيو بَنْدَ بَارَكِ دَ شَرْ اِرَادَهُ لَرِي لُدَا آغا مال پا خطو پا خختو کی خراب کی پی گئی پا خبر بار اسی عباس حبادیو کی اِذَا عَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ شَرًا أَحْلَكَ مَالَهُ فِي التُّوِينِ وَاللَّبِن وَإِكَلَ چَلَّا دِيو بَنْدَ بَارَكِ دَ شَرْ اِرَادَهُ لَرِي لُدَا آغا مال پا اسی بیسا عبادو کی تباہ و برباد کی دا ضرورت میں علاوہ عبادے جورول پا شریعت کے ناروالے او کنے دا ضرورت مطابق وی کنے دا ضرورت مطابق وی نو دا آغی پا شریعت کسی شہرے آغی پا شریعت کی اجازت شاہ لکہ دیئے کہ گورا دا اللہ پیغمبر صالح علیہ السلام قوم تا دا اللہ دا نعمتنو پتور وی تتخیزون من سہولها جوڑا وی تاسو دا آغا ہمواری او دا نرمی زید دیزمکنا قصورا بنگلی او محلات وتنحتون الجبال او تراشی او تو گید غرن بیوتن کورنا دیگو غرن تراشل او تو گل بے او پاغی کی قسما قسم محلات بے جوڑن فذکرو آلاء اللہ داد اللہ انعامات و احسانات رایات کے دا محلات دیوی دا بنگلی دیوی خو قبر ہے رواما اخیرت ہے رواما او دا بنگلی و محلات تپ حرام پیسونی ولا تعثو فی الارض مفسدین او مگر زئی پز مکہ کی فساد کو ان کی شرک مکوئی کفر مکوئی تکبر و غرور مکوئی دا اللہ دا اللہ دا رسول نافرمانی مکوئی قال الملأ الذین ویلیو سردارانو حق کسانو استکبرو من قومه چزانو نے لوی گنلیو من قومه دا قوم دا حضرت صالح علیہ السلام نا غرور پکی تکبر پکی للذین حقا کسانو تیویلیو استضعفو چی اغی کمزوری گنلی شیو لمن حقا چا تیویلیو آمن چی اغی ایمان روڑیو من هم ددوینا دغی متکبرینو کمزور و مومنانو تیویلیو اتعلمونا وی آیاتاسو پوہی گئی ان سوالحن چی بیشک بن صالح علیہ السلام مرسلن رالی گلی شوید من ربی ہی لطرف درب داغنا وردیدے کہ اللہ دعوی چھے دا مال کمزوری دا بانگلو پہ اعتبار کمزوری خیمانی قوتے ہو متکبرین و سرداران ورطوی تاسو پدی خبر بانے پوہے گنی چھے صالح علیہ السلام دا اللہ پیغمبر دے قالو ندغ کمزور مومنان ورطوی لیو چھے دا مال او دا دولت کمزوری و خود ایمان کمزوری نوا انا بیشک منگا بما پہاغ دین بانے ارسل بھی چرالے گلے شوی دے دا صالح علیہ السلام پاغے بانے مؤمنون ایمان رورن کیوں ویتاسو دا صالح علیہ السلام بارہ کی تپوس کوئے من چدئی کم دن رورن پاغم زمان ایمان و یقین نے قال اللذین استدبرو ویلی واغ کسانو چاہی تکبر کرو زانو میلوی گنلیو دا حق دا منلو نا انا وی بیشک منگا باللذی دا حقی پیغمبر نا آمنتن بیہی چی تاسو ایمان روڑے دے پاغبان کافرون انکار کون کیو نو بس دید غرور و تکبر دو جناد طول قوم اتفاق راغے او غوخ قتل کا فعقر الناقا نو قتل کا دی غوخا فعقر الناقا قتل کری و غوخا وعتو نافرمانی کری و عن امر ربهم دو حکم دخبل ربنا
وقالو دی ویلو یا صالح اتنا اے صالح علیہ السلام ذرا ولمنگ تا بما عذاب تعدنا چیتی منگ سر وعدکی اتتی منگ یرے ان کنت من المرسلین کچریت دا پیغمبرانونا فاخذتهم الرجفت ننیولے ودیل رسخت زلزلے یو سخت زلزلہ پی اللہ را وستا فاسبحو ندی گرزیدنی فی دارہم پخپل کورنو کی جاثمین پڑ مخی مڑ پراتا اللہ دا زلزلی پا ذریبانی سمودیان حلاک و تباہ کر بعد آیاتنو کی راغلی چچگا پی راغلی وا نو قرآن پاک کل دیو عذاب ابتدا ذکر کئی کل انتہا ذکر کئی دا وچگا خواغ چگا دا آسمان دا طرف نچی زمکی للا رسیدا نو دم رہے بات ناکوا چی دا زلزلی صورت اختیارو نو کل چی تعبیر کئی پا چگ سرا او کل چی تعبیر کئی پا رجفتن زلزلی سرا فتولا عنہم نوڑے دلے وحضر صالح علیہ السلام ددوینا وقالا او فرمائلو یا قوم اے قوم زما لقد ابلغتکم بے شک رسول میں اتاسو ترسالت ربی پیغام دخپل رب داد وفات نہ پس پیغمبر دخپل قوم سر خبرے کئی چکل پائی عذاب راغے نو صالح علیہ السلام راغے او دخپل قوم دا الحجر خار پغار ادرے دو او دی قوم سر خبرے کولے چھ ما خستاسو خیر خواہی لٹولے وا خطاسو دا خیر خواہانو سر محبت نساتولو او علماء لکلیو ادا دا ہر پیغمبر موجزہ دا چھ دخپل قوم دا حلاکت نپسی سر خبرہ کرے او اللہ دا آغای اغا خبری تاورولی ورطوی ما خستاسو خیر لٹولو خستاسو دا خیر خواہ سر اس کی اسم مین النوا لگا شان نبی علیہ السلام ہم کرو او یو ناپو حچالوی چھ پہ اسلام کی بین قتلول مشتباد شیخان صوفیان دا جہاد نا پا یو عجیبی طریقے سرا اجتناب گئی چرا پا اسلام کی وجل نشنا ناغا یو امی سڑی والی ویمال ہے چرا پا اسلام کی دا خبرش میں مار پہ تا دا وجل و غم کے پا اسلام کی دام چا جی کافر دی وجل و دخپی نے انی سی او یو شار کوئی تی ورہ غرزے غزوِ بدر چکل اوشو تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکموں کو دیو سلی رشت سردارہ مبارکی صحابہ تیوی لدی اخپی دیونی سی او یو شار کو یو پا بدر کی وی غیر ورو غرزو ہے نو لکا دو مردار پشان اگا کافر دخپورنا و لپنے واچو لیشو او پشار کو کیو غرزو ہے درے مورس چی نبی علیہ السلام کل مدینی منوری تو واپس راتلو نو دراتلو نمخ کے راغے او دو کوئی پا غارو درے دو او یو یو کستے نو مغستو چی مادر تسوینو اگا حکو کنا اوز پا حقیقت کستاسو خیر خواہم کنوم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطوی بخاری شریف روایت تے ویدہ اللہ حبیبت خبری کے ددا سے اجساد و سرچ ارواح پا کی نشتا نبی علیہ السلام ورطوی ویدہی دتاسو نظمانا خبری خیوری کو جواب نشرا کولے ندادا اللہ دا حبیب موجزہ و زکا مشکات شریف و نور و کتابنو کی دا حدیث باب المعجزات کے ذکر کرے ندا دا صالح علیہ السلام موجزہ دا اللہ حبیب کافر قتل کریم دی او قتلو لے سکے چی دخپونے نیولی او دا مردار پشان کوئی تھے ور غزوری دام دا اللہ حکم دے لکمز روجا زکاة دا اللہ حکم دے نجہادم دا رب العالمین حکم دے لکم مثال پتور یو سنے دا مزن پس طریقے انکار کئی یا خلق دا مزن متنفر کئی نو کہ انکار کئی کافر دے او کہ خلق متنفر کئی نو منافق دے نو دغشان دا جہاد بارکی او سڑے انکار کئی نو کافر دے او کد خلق و ذہن خرابی نو دا رویہ دا آغا منافقان رویہ دا فتولا عنہم نوری دلے و حضرت صالح علیہ السلام دا دوینا وقال فرمائلیو یا قوم اے قوم زما لقد ابلغتکم بے شک رسول میں اتاسو تا رسالت ربی پیغام دخپل رب و نصحت لکم او خیر خواہی میں لٹول وستاسو وردائیو عام قانون ذکر کئی او دا تر قیامت پوری دغشان دا ولیکن لا تحبون الناصحین لیکن تاسو دا خیر خواہانو سر ابنی نہ نساتے سوکم چی دا قوم خیر خواہی دا غی دا قبر او دا آخرت غم کئی نو دا خیر خواہ سر چامین نہ نساتے ولیکن لا تحبون الناصحین لیکن تاسو من نساتے نخو خوی خیر خواہان میں اگو رئی سرنا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا
رالے گلے میں او سمودیانو تا نسبی رور دا غوی صالح علیہ السلام قال فرمائلی صالح علیہ السلام یا قوم عبداللہ اے زما قوم ذیو اللہ عبادت و بندگیو کئی ما لکم نشتر تاسو دفارا من الہ غیرو بل حصوک دے عبادت مستحق غیرو ہو غیر دا اللہ نا قد جاءتکم بشک راغل دے تاسو تبینتم من ربکم خکار دلیل طرف درف ستاسونا ہاوہی ناقت اللہ داو خدا اللہ دا لکم تاسو دفارا آیا یو نشانا دا اللہ پا قدرت او زما پا پیغمبر ای صالح علیہ السلام وی فذروها نفریق دیدا تأکل فی ارض اللہ چی خوراکو کی پزمک دا اللہ کی ولا تمسوها بسوء مرس ویدیل ستکلیف فیاخذکم ورنرو بنی ستاسو لرعذاب علیم عذاب دردناک وذکروا آیات کئی اذ جعلکم کلچ گرزولی ایتاسو خلفاء عباد من بعد عاد پس دہلا قول دعادیاننا وبوعکم فی الارض زیدر کڑتاسو لپزمک کی تتخیزون جوڑو ایتاسو من سہولها داغا مواری حسی او دنرمی سید دیزمکنا قصورا بنگلی وتنحتون الجبال بيوتا او تراشيو تو گئید غرنون کورنا فذکروا آلاء الله رایات کئی دا انعامات و احسانات دا اللہ ولا تعثوا في الارض مفسدين مگر زئی پزمک کی فساد کون کی قال الملأ الذين ولوا سرداران وكسانوا استكبروا جزارون لي غنلوا من قومه دقوم داغنا للذين هاكسانوا تستضعفوا شيء كمزوري غنلي شيو لمن هاچات امن چيمان رولو منهم دبينا واتعلمونا ايات سفو هي گئی ان صالحا تبيشك بن صالح عليه السلام مرسل من ربه رالی گلے شوے دے دے طرف دخپل ربنا قالو دغی کمزور مومنانو ورطویلیو چھ مالیو دے دولت کمزوری و خود ایمان کمزوری نوا انا بیشک منگا بما پہا غصبان ارسل بیہی چھ دا صالح علیہ السلام رالی گلے شوے دے پاغی مؤمنون ایمان رولن کیو قال الذين استكبروا ولوا كسانو چزانو نیلوی گنلیو انا بالذی وی بیشکم مدعا پیغمبرنا دا کسنا آمنتم بیہی چتاسو ایمان روڑے دے پاغ کافرون انکار کون کیو فاقر الناقا نو قتل کریو ادا اوخا وعتو نا فرمانی کریو آن امر ربهم دو حکم دخپل ربنا وقالو اویلی دوی یا صالح اتنا اے صالح علیہ السلام راول منت بما عذابت عدنا چتی موسر وادکیت تن منگ یرے ان کنت من المرسلین کچریت دو پیغمبرانونا فاخذتهم الرجفت دیلولیو دیلر زلزلی فاصبحوا نگردی دلی دی سبا کرو فی دارہم جاثمین پخپل کورنو کے پڑ مخمڑ پراتو فتولا عنہم نور دلیو احضر صالح علیہ السلام ندوینا وقالا فرمائلی یا قوم قوم زما لقد ابلغتکم بے شک رسول موتاسو ترسالت ربی پیغام نخپل رب ونصحت لکم او خیر خواہی ملتو لوستاسو ولیکن لا تحبون الناس وحید لیکن تاسو دا خیر خواہ محبت نسا تید خیر خواہان سرا نخو خوی خیر خواہان فرمائی ولوتن او لوت علیہ السلام منگر علی گلہو اذ قال لقومه کلی چویلو خپل قوم تا کلی چویلو خپل قوم تا اتاتون الفاحشتا آیا رات لن کوئی تاسو الفاحشاہ کار دبی حیائیتا اتاتون الفاحشا آیا راتلل کوئی تاسو کار د بے حیائی تا ما سبق کم روان دے والے ندے کڑے دتا سنا بے ہا دی بے حیائی تا من احدن یوتن من العالمین بمخلوقاتنا یعنی دے دی گناہ موجب تاسو یہ ایجاد متاسو کرے دی وجن علماء علی کلی یو گناہ کول لی یو گناہ معاشرے تا ایجاد کول لی ددائی نمخ کی پا معاشرہ کے دی بی حیائی تا من احد اس یوتن من العالمین دا مخلوقاتنا دیو جنا اہل علم و اختلاف ہو چھے آیا عام بدکاری سخت گناہ دا او کدا نیو قول دا علماء دامو چھے رب العالمین دا زنا بارکی فاحشہ ویلی نکر لفظ ذکر کرے او دلت لواتت تا الفاحشہ وی لکو گر تاسو سورہ بنی اسرائیل کی فرق ذکر کرے پلسما پارا سورہ بنی اسرائیل کے ددی دوار گناہوں میں فرق تو گرے آیات مبارک تو گرے دو درشم فرمائی ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقربوا الزنا من نزدیکی گئی بدکاریتا انه كان فاحشة بے شک دا بے حیائی دا وساء سبيلا او بدل آرنا دیئے کہ دا فاحشة نکر ذکر کو اور دیدے کہ وہی اتعتون الفاحشہ الف لام دا تعریفی پہ داخل کو نو فاحشہ الفاحشہ کی فرق رہے دے گر داغی نسیوا کا پا الف لام سر ولوت ونو لوت علیہ السلام اذ قال لقومه کلے چویل یخب القوم تا اتعتون الفاحشہ تا آیا تا سرات للکوئی دیکار دے بے حیائی تا ما سبقکم راندی والی ننکڑے تا سن بے ہا دیتا من احد یوتن من العالمین دا مخلوقاتنا دیو جنہ علماء پنیز دا سزا وی داغی دا سزا نم خطرناک بعض علماء دا دوارو گناہن یو سزا ذکر کرے وا امام ابو حنیف رحم اللہ و ہر دور کی بادشاہ وقت و خلیفہ دیت دی سخت نہ سخت سزاور کی اور بعض علماء کو نیز دے دیا اور داغی پہ منز کی سفرق نو ذکر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پہ وقت کی دی بارک مشورہ شروع یہ حدیث کی دا سراغلی ابو داود ابن ماجہ و ترمیزی نسائی شریف کی دا حدیث تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لینی من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوت فاقتل الفاعل والمفعول به سوک چھ مپدغی لوت علیہ السلام پا قوم پا عمل لیدو او گواہان پی دی شریعت مطابق پیشول نوی قتل کئی یو روایت دارا غلیو امام ترمیزی کی دا الفاظم دی وہی کدا محسنین یو کغیر محسنین وی شادی شدہ وی یا غیر شادی شدہ وی اولی رضی اللہ تعالی عنہ دے صحابہ کرام مشورہ کرو اولی رضی اللہ عنہ دا مشورہ ورکا چی انہا غزنبا لم تعصی بیہی امت من الامم الا امت واحدہ علی رضی اللہ عنہ صحابہ کرام چکل دید سزا بارک مشورہ کولا نو علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی ویدائے و گناہ دا چھ پدیبان نافرمانی نوکڑی یو امت دا امتونو نمگر یو امت چاہو امت دلوت علیہ السلام اوی تاثل پتر چلنا رئی سرسکڑی نالی رضی اللہ عنہ زمادہ مشورر چدا دے پا اور سوزولشی نوی صحابہ رائے پدی راجہ مشور چھ پا اور دے سوزولشی نو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ تا ابو بکر رضی اللہ عنہ خطو لے گلو چدا چا دا سکڑی دا پا اور مانے سوزو دغشان عمل سو وقت پوری پدی بانے شورو زکوئی ما سبقکم وانے والے ندے کرتا سن بہا دیتا من احد یوتن من العالمین دا مخلوقاتنا انکم بیشک تاسو لتأتون الرجال خام خارات للکوئی نارینو تا شہوتا پادا کولو دا شہوت سرا من دون النساء علاوہ دا زنانونا بل انتم قوم مسرفون بلکی یہی تاسو یو قوم مشرکان شرکم در کی دے او دا کفر و شرک نے علاوہ دام در کی دے اور ابن ماجہ حدیث دے ایک امام قرطبی ذکر کرے دا اللہ حبیب فرمائے ان اخوف ما خاف ولا امتی عمل قوم لوط ویزا پخپل امت دے بارک دا اللہ حبیب فرمائے دے ریگم ابن ماجہ حدیثو بل انتم بلکی یہی تاسو قوم مسرفون یو قوم دا حد نتجاوز قوم کی وما کان جواب قومه نو جواب دا قوم دا حضرت لوط علیہ الصلات والسلام الا ان قالوا مگر دا چی غیویلو اخرجوهم وی غشنی دوی من قریتکم دا دیخپل کلینا و دا دیخپل خارنا وی دا لوط علیہ الصلات والسلام و دا دوی مرگری اخرجوهم من قریتکم او شاڑا ایدئی در اخپل خارو در اخپل کلینا انہم اناسویت توحرون وی بیشک داس خلق دے زانو نپاک پاک کئی دادری وطن نو شڑے ندلوت علیہ السلام او داغی دا مرگرو دا شڑو لکوشی شکڑو او داغی داس خاص مرگری امنا صرف قرآن شریف ذکر کری چیئے او داغی اخپل کورنائی ولوڑے وی آغای بس ایمان روڑا لکو گر اتاسو دوشتے میں پارے پاول مخ کے سرد دمر محنتنا صرف بس یو کور ایمان روڑے ایم خپل کور و بی بی پکی نوا دوشتے میں پارے پاول مخ کیوں گو رہی فرمائی فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین انزم درشم آیات تیش پدم درشم فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین فاخرجنا نرئیستیو منگا منہا سو کان چو فیہا پدی خار دلوت علیہ السلام کی من المؤمنین دمو منانونا فما وجدنا من مندلی منگ فیہا پدے کے غیر بیت من المسلمین علاوہ دیو کور دا مسلمانانونا دا پینزو غٹ حارونو مفسرین لکھے خو پا پینزو غٹ و شہرونو کے دلوت علیہ السلام صرف بس یو کورن ایمان روڑا آپ یوسو کسان مشتملوا آدم خپل کورن ایوان فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ننوم دل من پاغے کے علاوہ دیو کورد مسلمانانونا وما کان جواب قومہی نو جواب دا قوم دا ہوئی الا ان قالو مگر دا چغی ویلیو اخرجوهم اشڑی دوی من قریتکم ندیخ پل کلینا انہم اناسویت توہرون اے بے شک داس خلق دے تطہرون زانون پاک پاک کئی دید پاکی داوے کئی فانجیناہو ننجات ورکڑو منگاغتا و اہلہو او تابدارو داغتا داغا اہل چتابدار ویتم نجات ورکڑو علم راتہو مگر بیبی دلوت علیہ السلام کانت من الغابرین ودا دبا کی پاتی کی دن کن پازاب کے داد حضرت لوت علیہ السلام بیبی وا او دے دا کفر پا حال کیوا خلوت علیہ السلام تا دے دا کفر پتنو دام قرآن پاک منگو تاسو لخی چکل نبی تا دخپلی بی بی دی ایمان اور کفر پتم نلگ ظاہرن کی دی حضرت لوت علیہ السلام تخپل کفر نو سرگن کرے ناغی دا دین خبر نو چکل عذاب راتنن واللہ ورطدا خبردارے ورکو اللہم راتہو مگر بی بی داغو کانت من الغابرین ود باکیو پاتی کی دن کو نپازاب کے او دام قرآن خی چی د نجات شے اغا ایمان لے نصب او خپل ولی پدی با نکار نکی ورنہ دلوت علیہ السلام بی بی دا دلوت علیہ السلام سر رشتہ دا لیکن چی ایمان نشتا نگر آغی تا نجات ملاو نشو لکہ قرآن پاک ذکر کرو گرئی سورہ تحریم کی رات پشتے میں پارے پا آخر کی اللہ مثالوں نے ذکر کری دی مومنان ہوتا آیات گرئی لسم دا پشتے میں پارے آخر مخ گرئی سورہ تحریم او آیات تے لسم ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرات نوح وامرات لوط ضرب اللہ بیان کرے دے اللہ مثلا مثال للذین ہا کسان تکفروا چ کافر دی امرات نوح اند بی بی دنوح علیہ السلام وامرات لوط او دے بی بی دلوط علیہ السلام کانتا ودا دوارا تحت عبدینی لاندی دنکاد دو بندگانو من عبادنا زمود بندگانو نا صالحینی چی دوارا نیکانو پیغمبرانو فخانتا ہما دی دوارو دخپلو خاوندانو سر پا ایمان کی خیانت کرو فخانتا ہما ایمانی معاملہ کی ور سر خیانت کرو فلم یغنی عنہما ننو دفکڑے دی دوارو نیکانو پیغمبرانو خواندانو عنہما دی دوارو بیبیانو خلنا من اللہ شیئن دا عذاب دا اللہ نشیئن ضربر وقیلا ویلشیو دی دوارو تا ادخل النار آوردن نشیور تا ماد داخلین سرد وردن نکی دن کو نام دوال انبیاء علیہ السلام غرشتی داغی غنصب چکل ایمان نون فیدے ورطور نکا وانتورنا علیہم متورا باران میرا ورولے اپاہوی بانی متورا باران دکانو دی قوم تا اللہ سو عذابون را جمکڑی یو خدلوت علیہ السلام مل منو بیزتی کولنو اللہ اور تستر گڑن دیکڑی دارنگی پدی دا کام باران ورے دلیو او دا پینز خارن جبیل امین علیہ السلام پا وزر اچت کرو او بے دا اسمان نرا الٹ کرو وانتورنا علیہم متورا باران میور علیو پدویبان باران دا کانو فانظر نو گرے حبیب او ہر مخاطب توی فانظر گرا سوچو فکرو کا کیف کان سرنگی عاقبت المجرمین اخیری انجام د مجرمانو بے گوری سر نور ولوت و نولوت علیہ السلام اذ قال لقومہی کلے چویلی اخبر قومتا اتعتون الفاحشتا آیاتا سرات للکوی الفاحش بی حیائیتا ما سبقکم راندے والے ننکڑے تاسو نبیہا دی بی حیاء ایتا من احد یوتن من العالمین مخلوقاتنا انکم بیشک تاسو لتأتون الرجالا خام خارات للکوی ناری نوت شہوتا پادا کولو دشہوت من دون النساء الى ود زنانونا بل انتم بلکی ایتاسو قوم مسرفون یو قوم مشرکان وما کان جواب قومی نو جواب دا قوم دا حضرت لوت علیہ السلام الا ان قالو مگر دا چویلیو اخرجوهم وی اشڑیدوی من قریتکم دی اخبل کلینا
ہر پیغمبر دا شڑلو اراد قوم لرلے او قوم دا وطن نشڑلے
الا ان قالو مگر دا چویلی اخرجوهم اشڑیدوی من قریتکم دی اخبل کلینا انہم اناسن بشک دا سخلق دی یتطہرون زانون پاک پاک کئی فانجیناہو ننجات ورکو منگاغت واہلہو او تابدارو داغتا اللہ مراتا مگر بی بی داغو کانت واغ من الغابرین دا باقی پاتی کی دن کن پازاب کی وامترنا علیہم مطورا باران میرا ورولے اپاہوی بانے مطورا باران دکانو فانظر نوغور سوچکا کے فکان سرنجو عاقبت المجرمین اخیری انجام دا مجرمانو مدین اخاہم شعیبا رالے گلے اللہ رب العزت فرمائی منگا مدین والو تا اخاہم نسبی رور داوی شعیبن شعیب علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام اللہ مدین والو تلے گلے ہو او ددین کل تعبیر کی پا اصحاب الائک سرا او کل پا اصحاب مدین سرا بعض مفسرین لکلیو چہر شعیب علیہ السلام اللہ دو امتن تلے گلے یو اصحاب مدینو او دویم اصحاب الائکو او دیو امت دا ہلاکت نفس بلت اللہ لے گلے ہو خدا و قول علماء کرام لکلے چی دا درست ندے او غر قول دادی رحلمانی وی ابن کثیر وی چی انہما امت واحدا اصحاب الائکا و اصحاب مدین یو امت تے خکلتی اللہ تعبیر کئی پا اصحاب مدین سرا او کلک تینا تعبیر کی گی پا اصحاب الائک سرا ندغا قول چی کموئی دو امتنو تا اللہ لے گلے ندغا قول درس ندے او غر ندے او دی تخطیب الانبیاء و ادار عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قول لے زکد دی پدے وعظ و نصیت کے حاغ مواد و الفاظ و موجود دی جیاد نور انبیاء علیہ السلام اگے کی موجود ندی لے گلے میں مدین والو تا اخاہم اغن سبیر اور ددوی شعیبن شعیب علیہ السلام قال شعیب علیہ السلام فرمائے لیو یا قوم عبداللہ اے زما قوم دیو اللہ عبادت و بندگیو کئی مالکم نشتے دیتا سد پار من الہ غیرو بل حسوک دے عبادت لائک و مستحق غیرہو غیر ددغ اللہ نا قد جاعتکم بے شکر آغلے دے تاسو تبینتم من ربکم خکار دلیل لطرف درفستا سنا خکار دلیل لرتا خکار معجزہ در تراغلے زمات و نبوت بان حضرت شعیب علیہ السلام مرتوی قد جاعتکم بے شکر آغلے دے تاسو تبینتن خکار دلیل خکار معجزہ دے طرف درفستا سنا فاوفو الکیلا نپورک ایتاسو پیمانا والمیزان اوتلا یعنی ناپ او تول کی کمی مکوئی دام در تخی جگر انبیاء علیہ السلام پخپل دعوت کی دے درجات لحاظ کئی اہم نا اہم خبر قوم تلوان دے کئی رنبے ورت بیان دے مسئلے توحید کو ناغی نپس اغا قوم چونکی مدین مرکزی خارو او دا تجارت دا پار خلق براتلل نو دی با پنا پو تول کی نقصان کولو نو دا اللہ پیغمبر ورتوی فاوف الکیل والمیزان پورا کئی پیمانا والمیزان او تلا مپا پیمانا کی کمی کوئی او مپا تلا کی کمی زیادے کوئی ولا تبخس الناس اشیاءهم مکا موید خلقنا اغسی زند دوی بحث پمانا دا کمی رازی او دارنگی پمانا دا نقصان رازی عرب وی بحثه حقه اذا نقصه ایاه یعنی حق کمول تبخس وی ولا تبخس الناس مکا موید خلقنا اشیاءهم اغسی زند دوی یعنی دا ناپ و طول پا کمی سر دائی غسیزون کموی ما دین سم مراد دی ولا تبخص الناس آشیاءهم نو علماء لکلی پا دی کی پلین دین کی دروغ ویل پلین دین کی دوکا کول ٹگی کول دا طول پا کی داخل لی وعد خلافی کول کمی کول ٹگی کول دا ولا تبخص الناس طول کی داخل لی اور دی کی علماء کرام ادام لکلی ویدی با ٹک سنا غستر دا ٹک سغستل لکنن زی پزیبان ظالم حکومت دا مسلمانان رالی دا ٹک سغستل حرام و ناروا دی دا علماء لکلی وی دی ملک لچی و خلق رالی و ناشنا مسافر نو دی بداغن آغا کارا پیسی و آغستی و داغی پزیبی ورط کوٹا ورکی لکا اس نسی لوٹنو پزیبان بازی بیدین آغا غلط لوٹنو ورکی نو کل اذا دخل علیہم الغریب وی چکل مدین تب یو ناشنا سڑے راغے نو دیبتی اغا کارا دراہم و دنانی رواغستل او کوٹا بے والا ورکل کوٹا بے والا ورکل نو دات مراد دے او بعض علماء کرام دام لکلی چی سمر انواع دلین دین دیو پاغی کے نقصان دے نو دا طول پدی کی داخل لی دا طول دا پدی کی داخل لی لکہ امام قرطبی و دینور مفسری نو دا تفصیل ذکر کرے چی پا بخص کی دا طول صورتو نسدی داخل لی امام قرطبی وی وی بخص مانا و کمی وہو یکونو فی السلعت بالتعیب والتزہید فیها او المخادعت عن القیمہ والاحتیال فی التزید فی الکیل والنقصان منہ وکل ذالک من الاکل المال بالباطل وذالک منہی عنہ فی الامم المتقدمہ والسالفة على ألسنة الرسل صلوات الله وسلامه على جميعهم وحسبنا الله ونعم الوكيل. وإذا بحث لغوي معنى دا كمي دا ويسي لك سامان كي عيب لتي دا چا سامان لتو لير دا خو عيب دار شير او سو كي در نالي نخزب در نبس والم دا بل سامان كي عيب رئيستل چیر ددا کار او ددا سامان درست نه ده و تزهید فیها او بے رغبتی پاغی کے دا شو او دوکا کول شول چل شو نور قسمون خوڑل شول دا طول اکل بالباطل کی داخل لی ولا تبخس الناس اشیاءهم مکم وید خلقنا اغسیزن ددوی ادو ایک امام روح المانی وی پدی کے دام داخل لے ويدخل في ذلك بخس الرجل حقه من حسن المعاملة والتوقير اللائق به وبيان فضله على ما هو عليه للسائل عنه وي پدی کی دام داخل لی یو سڑی تا اللہ کم حق ورکڑے و تدا غیر کمول کوشش کے یعنی یو عام انسان دے یا عالم دے طالب دے دا آغا کم حق و مرتبہ دا آغا کمول وی دام دیر نقصانی خبر دا ابھی وکثیر ممن انتسب الى اہل العلم الیوم مبتلون بهذا البخس دیو سڑی مرتبہ کمول آغت مرتبے نسبک قتل دام وی پدی کی داخل لی ولا تبخس الناس اشیاءهم مکم وید خلق ناغسی زند دی ولا تفسدو فی الارض فساد مکم وی پز مکہ کے پشرک و کفر و گناہن و ظلمن سرا بعد اصلاحها پس دے اصلاح دے دزمکینا دزمک اصلاح راضی دا اللہ و دا اللہ دا انبیاء علیہ السلام پتابی دا رئی او پزمک کی فساد راضی دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبرانو پنا فرمانے ذالکم خیر لکم دارنگ کول غرد تاسو دا پارا ان کنتم مؤمنین کچریئی تاسو زما تصدیق کو ان کی ایمان نہ مراد دے کہ ایمان شرعی نو بلکہ ایمان لغوی دا خبر در تا غور دی دا زچ در لسکوم ان کنتم مؤمنین مانا ان کنتم مصدقین کتا سو زما دا خبر تصدیق کوئی او کی ایمان نہ ایمان شرعی مراد سنون درست ہے ورتوئی دا ناپ تول کی پورا والے کول کم معاملات کی اس قسم نقصان نکول بلکہ دا شریعت مطابق لین دین کول دا در تا غور دے خوشر دا دے کی ایمان در کی ذکر کہ یوسڑی کی ایمان وی نداغ رشتیا وے الگ الگ فائدہ دا یوسڑی کی ایمان دے نداغ صحیح حسن معاملہ غد پارا بہتر دا او کنی یوسڑی عقیدہ دا کفر دا نکاغ دیر صحیح لین دین کئی اخیرت کی پدیوان دل سفیدہ نے ملاوی ذالکم خیر لکم دارنگ کول غور دی تاسو دا پارا خوشرد پا کدار انکن تم مومنین کچرے تاسو موصوف یہی پسیفت دی ایمان بانے ذکر کلے چی ایمان نینو کدے سڑی نور معاملات صحیح دی اخلاق صحیح دی عادات صحیح دی ناغدل اخیرت کس فیدہ نور کئی ذکر ایمان تسوی رأس طواعات داد تمام طواعاتو نصر دے ندیو سڑی لاس فی علا پکار راوی چی سری وی دیو سڑی مثال پا طور بانے نور اندامونا علا پکار راوی چی داغ سر وی او کسر دیوشی نہ لڑکے نہ داغ نور اندامونا اس پکار نرازی ایمان کسوئی توحید توئی رأس اتواعات ولا تقعدو مکینئی بکل سرات ان پا ہر لارکے تو عدونا چی تاسو خلق یروئی آغا خلق بے یرول چی چاو پا شعیب علیہ السلام مانی ایمان روڑے مکینئی پا ہر یولارکے تو عدونا چی تاسو یروئی کم خلق چی بشویب علیہ السلام تراتلے لئی بے رول چل عیاض باللہ دا درو جننے دے دن نمو گروان لئی مسافر بے یول اوی بے کی ایمان مرانو مونگ بمو قتل کو مونگ بتاسو کو قتل بمو کو ولا تقعدو مکی نئی بے کل سرات ان پہر لارکی تو عدونا چی تاسو مسافر یروئی خلق یروئی وتصدون عن سبیل اللہ او بندوئی دا اللہ دا لارنا مناغسوک آمن بیہی چی مان روڑے دے پدی اللہ بانے وتبغونہا او لٹوئی تاسو دا غلار دا اللہ لرا عوجن کو گوالے یعنی کوشش کوئی چی خلق لپدی کی شکوک و شبہات پیدا کئی شکوک و شبہات پیدا کئی وذکرور آیات کئی اذ کنتم قلیلا کلچ ویتا سلب ورت اعداد ملگو نفرم لگوا فکثرکم نو اللہ تا سدیر کریئے دا دیر دل نا رب العالمین طرف نیو نعمت تے اگر چنن خلق دا زحمت و مصیبت گرزو لے ویچی دا دیر شن سب خوری او دا با دیر دل دیل یو خطرت محسوسی دا سی معلومی گی لکا دا رزق ورکولو زموار شی دی اگر پیغمبر دا نعمت پتور وی اذ کنتم قلیلا فکثرکم کل چی تاسو لگوئی نو دیرے کئی تاسو اور اللہ حبیبو ایزا بستاسو پڑیر والی پرد قیامت فخر کو وذکرو رایات کئی اذ کنتم قلیلا کل چی وئی تاسو لگ فکثرکم نو دیر کری یئی تاسو وانظرو گرئی کے فکانا سرنگیو عاقبت المفسدین اخیری انجام دا فساد کو ان کو چی اغا فساد کولو مخی ورطسو کیا دی عادیان سمودیان قوم دلوت علیہ السلام اغا چی فساد کولو او دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبران و مخالفت کولو انجام سشو و انکانا کچریوی توائفتم منکم یو دلد تاسونا آمنو چی غی ایمان روڑے دے باللذی پہغ دین ارسلتو بیہی چی ذرا لے گلے شیم پاغے پتاسو کی یو دلد آوغی زما پدی دین ایمان روڑے وطوائفتنا وبلدلدا لم يؤمنوا چغی ایمان ندر اوڑے نمومنان توی فسبرو صبرو کئی ددائی پدی تکالیف ددائی پدی بدو ردو فسبرو صبرو کئی حتی یحکم اللہ بیننا تردی چی فیصلو کی اللہ پا منزمون کی دنیا کی فیصلو کی اخیرت کی فیصلو کی وہو خیر الحاکمین او دا اللہ رب العزت وردی دی فیصلی کم کنا دیا گو رہی سر نور وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا رالے گلے مو اللہ وی مدین والو تنسبیرور داغوی شعیب علیہ السلام قال فرمائی شعیب علیہ السلام یا قوم عبد اللہ اے زما قوم دیو اللہ عبادت و من نبیو کئی مالکم نشتر تاسود پار من الہ غیرو بل حسوک معبود و مددگار غیرو غیر ددی اللہ نا قد جاعتکم بے شکر آغلے دے تاسو تبینتم من ربکم خکار دلیل خکار موجزاد طرف درفستا سنا فاوفو الکیلا نپور کئی پیمانا والمیزان اطول ولا تبخسوا الناس مکم وید خلقنا اشیاءهم سزند دوی معاملاتو کی ار قسم عیب و نقصان والا معاملہ دا ٹھول پک داخل ولا تفسدوا فی الارض او فساد مخوروی پزمک کی بعد اصلاحها پس دی اصلاح دینا ذالکم دارنگی کول خیر لکم غرد تاسو دپارا ان کنتم مؤمنین کیئی تاسو تصدیق کو ان کی زمان یا معیدون چیر وی تاسو آسوک چیر ایمان روڑے او یروی خلق ده حضرت شعیب علیہ السلام نہ متنفر کوئی و تصدون عن سبیل اللہ او بند ویتا سد لار د اللہ نہ منا سو کام نبیہ چی مان روڑے دے پدی اللہ و تبغونها عوجا او کوشش کوئی طلب وی دی لار لرکو گوالے چی خلق لو شکوک و شبہات وا چوئی وَذْكُرُوا رَآيَاتِ كَيْ إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا كَلَچِ وَيْتَا سُلُغ فَكَثَّرَكُمْ نُدِير كَرِيتَا سُ وَانْظُرُوا أَوْغُرَيْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ سَرَمُ وَخِيرِ أَنْجَام دَفَسَاد كَهُنْكُ وَإِنْ كَانَتْ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ كَچَرِ دَي وَڑَلَ دَتَا سُنَ آمَنُوا چِ مَانِ رُولِنِ بِالَّذِي پَاوَسَ وَرْسِلْتُ بِهِ چِزَرَالِ غَلَشُوِمْ پَاغِ وَتْوَائِفَتُنَوْ بَلَدَ لَذَا لَمْ يُؤْمِنُوا چِغَيْمَانْ نَدِرَوْلِ نُمُمِنَانُ تَوَيْفَسْ بِرُو سَبَرُ كَي حَتَّى تَرْدِي يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا چِفِي سَلَوْكِ اللَّهُ فَمَنْزُمُنْكِ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ او دا اللہ ورد فی سلیک ان کو نہ دے فرمائی قال الملأ ویلی سردارانو الذین حق کسانو استکبرو چاگئی تکبر کرو زانون لوی گنلی من قومی ہی دا قوم دا شعیب علیہ السلام نا حضرت شعیب علیہ السلام تے فرمائی لنخرجنک یا شعیب خامخا ابشر تال رئے شعیب علیہ السلام والذین آہات سان لر آمنو چغی ایمان روڑے دے معاکد تاثرا من قریتنا ددیخ پل خارنا ددیخ پل کلینا مدیننا او لتعودن فی ملتنا یا بشی تاسو پدین زمون کی بس دا دو خبری ولو کی یا حمد وطن نشڑو او پہس طریقہ تاسو پد اخپل ملک و وطن کی نپریزو او یا بس زمون پدی دین کی راگر زی دیدے کہ آیات مبارکہ کی مفسرین دا اشکال ذکر کرے لتعودن کی دادا عود نہ دے او عود وئی واپس کے دل رمبنی حال تا دا عود مانا دا الرجوع الی الحالت الاولا عود ویلے کی گی واپس کے دل رمبنی حال تا وجد اشکال دار چ عود وی دنبنی حال تا واپس کی دل نو دا حضرت شعیب علیہ السلام دا کم مومنان مرگری چو مخ کی دی پا حالت کفر کیو او دا شعیب علیہ السلام دا دعوت دا وجن پا ایمان او اسلام کی را داخل شل نو دای پا حق کی خدا حبر درست دا چو واپس کی گئی بزمون پا دن کی دکا مخ کی دی پا دا غدن کیو خدا شعیب علیہ السلام بارہ کی خدا خبر درست نہ نا ذکر نبی د نبوت نمخکن د کافر پا دین کی دی یو دور د جوندن پا یو پیغمبر د اللہ دا انبیاء علیہ السلام دا سے نتی ری گی چی دنیا غدی دی ایمان پا صفت بان موصوف نی خدا شعیب علیہ السلام بارہ کی خدا خبر درست نہ نا تو بعض علماء یو جواب دا کرے چی دیتا وی من باب التغلیب شعیب علیہ السلام و قوم تا طول تا نسبت شوے نو غلبے ورکڑے دا غیتا چونکہ ایگن وَيَّاو لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا یا با واپس کی گئی تاسو زمون پا جن کی نو دا واپسی دا قوم پا اعتبار ویلی نو دا شعیب علیہ السلام پا اعتبار او بل جواب علماء دا کرے چی دا عوت پا مانا دا سیرورت تے نو دا مخکینی حال طرف تا رجوع پا کی لازم انرا یعنی اولت عودن یا بشی اولت عودن یا بشی تا صفی ملتنا پا دن زمون کے زکر دا عود مانا مونگ پا سیرورت سروکا و مفسرین دا سویلی اولت عودن یا بشی فی ملتنا پا دن زمون کے قال حضرت شعیب علیہ السلام دی خپل قوم والا سرداران و تویلی اولو کننا کارہین اگر کیو منگ استاسو دی کفر و شرک و بی دینی لر بدگنن کی اولو کننا کارہین اگر کیو منگ بدگنن کی وردہ دی ایمان کامل نخدا چی پزرکی با کفر و شرک او دارنگ باطل و مذہبون تا بدگورے نبی علیہ السلام فرمائی وہی دا کامل ایمان نہ خدا دا چی یو سڑے دا سے بدگنی چی دے کفر تواپس شی لکسرنگی چی یو سڑے دا بدگنی چی دے اور تور غرزی گی و پور کیو سوزی قال حضرت شعیب علیہ السلام فرمائی لیو اولو کننا کارہین اگر کئیو منگا بدگنن کی دا اللہ خپل حبیب تا تسلی ورکی او دی امت توئی چہ دا حق او دی دین دا بیان دا وجنا دا وطن نا پک شڑل رازی او دا رنگ حجرت رازی لکہ مکہ در لدو اتیان نمبر آیات کی تیر شن حضرت لوت علیہ السلام تخبل قوم ویلیو قالو اخرجوهم من قریتکم انہم اناس یتطہرون لوت علیہ السلام قوم دا لوت علیہ السلام عمر گری دا وطن نو شڑے عدلت شعیب علیہ السلام تموئی لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال حضر شعیب علیہ السلام فرمائے لی اولو کننا کارہین اگر کیوں منگا بدگنن کی ستاسو دی دن لرا قد افترینا بے شک جرکڑی بی منگا علاللہ کذبا پا اللہ رب العزت بان درو ان عدنا کچری واپس شمونگا فی ملتکم ستاسو پا دی دن کی بعد اذن جان اللہ پس دے دین چی خلاص ہے و نجات را کرے دے مونگتا اللہ منہا دے دینا ویک ستاسو دی دن تا مونگ واپس شو نو دا مخ کی چی مسویدہ خوب مونگ پا اللہ العیاذ باللہ دروغ ہوئے لی چی گنی دا بز مونگ دزان خبر کولے و بس حالت بدل شوتاو سر رالو قد افترینا علی اللہ کذبن بے شک جوڑکڑی بئی منگ پا اللہ درو ان عدنا فی ملتکم کچری واپس شو منگ پا دی دن ستاسو کے بعد اذن جان اللہ منہا پس دا دین چی اللہ نجات را کر دے منگ تا دینا وما یکون لنا او ندی مناسب منگ لرا ان نعود فی ہا چی واپس شو منگ پا دی دن کے شو منگ پا دی دن کے اللہ ان یشاء اللہ ربنا مگر دا چھے